sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 to Ngunga ya zumi na mitano na ndambo awana Washington DC Ngumba Mokonzi ya ikolo Kongo ya ikolo Amerika Etats-Unis pa ituzani kopesa vino sango eye Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na Moko na ndambo na Rutshuru pe na Monyonyo yonso ya ikolo Kongo Demokratika Lusa kuna bino banso pebo yubu la muna banso na sango ya mukili ya lilo linaka na linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC njile ya masini tuzalibu ngu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang sango ya mokili ya lolo kopesa menabino na Eddie Isango na sango ya mokili ya lolo tokolo bela Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi esengeli azwa maloba kala mingi te na pone ekolo na etando enene ya mbula matari RTNC ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda alakaki lobi na komisyon ya Assemblée Nationale ete mbula matari ekosala nyonso pona kozongela mabele manso batombo kiba M23 babotoli Mobulu mosale maka na moto soka zali mwasi to mobali tope violence sexuelle basée sur le genre nde zali likambo ni sangisi utolelo na Lubumbashi na ukatanga ba nkumu ya ba regroupement nyonso eko Congo démocratique pe bakambi ya mangomba ya losambo NFNUAP na mbula matari nde esali yango
Tous les 26 provinces de Sangani, pour tous ceux de la Makamamboka, on a dit ce pot, depuis toujours indépendant, 1960, depuis Minel, bah, outre la confrère de Berlin, tika biso tante.
Bayekoli ba troisième cycle ya ISP Gemina na sur du Bangui ba Sengili Kokindina Kinshasa puna kokoba kolanda mate ya mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kasimo Nkoko ezali puna likambo yango tokolanda puna yango.
Bon, ba auditeur abo ko zara emotionnel te po ezala mwana ezala mota kosala alo dependre mwana tokola biso ISP Gemina. Toujours dépendre d'un ministère et la carte d'addition d'un ministère, conseil d'administration et d'Aluana.
Les luna lina cannabiso munganga nasala nini chocolobela cancer ya utérus topé cancer ya nzoto ya bomwasi pona ko inenola yango docteur Gisèle Kilumba munganga ya hôpital lonene ya Benin Nord Kivu apesi mayele na Fatuma Kalala Alimasi kati ya mbona yango tolanda sango na bokuse tokopesa bino Lipinga lyoko ya bayimbula materi ya ekolo Kongo Demokratike likomi na Goma pona kotala ndenge makambo mazali koleka tango batomboki ba M23 bazali pene na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu pe bobangi bosimbi baike na bavandi lipinga lyango likambami na ministre ya bobatili ekolo Gilbert Kabanda oyo alakaki lobi loleki liboso ya commission défense pe sécurité ya Assemblée Nationale et imbula materi ya ekolo Kongo Demokratike ekosala manso masengeli pona kobotola na lombango bisika binso batomboki ba M23 ba botoli batomboki ba M23 baye ba botola ki bunagana uto sika sanza minei ba uti kozwa mikolo miliki mboka kiwanja na kan ya basoda ya Rumangabo kaka na Rutshuru ba vandi bazali kobanga mumbongo pe misala misusu mizali kosalema na keba keba Pam mabongisi mamolongo puna bilei esakoli ete zali kobanda kukabola lisungi na bakima bitumba ba M23 ba uti Rutshuru. Mulakisi elongi ya Pam na ekolo Kongo Demokratika Peter Musoko akumaki na Goma lobi loleki puna yango na ngambo na yango mbula matari ya etuka ya Nord Kivu e kabolaki lobi na bakima bitumba eteni ya yambu ya lisungi na boko na bayeba kimi bitumba onkoto tuku misato bayeba zwami na territoire ya Nirangongo pene na kokota na Goma mai makomela babiskwi peju epesa maki na bana bake bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa moto pe bagata kuleka bato motoba bakufaki lululeki na bitumba bato bamanduki pe bibundeli misusu basaraki na mboka misia na territoire ya bagata na etuka ya kwilu kulanda maloba mamokambi ya territoire ya bagata Joseph Mankoto ndako mingi ezikisami pe ba vandi ba kimi bisika na bango ya kuvanda bobumi boye bosalami sima na kimia emonani na kwa muta esika bitumba biye bibandaki ba soda mamampinga batinda maki na bisika biango mikolo miliki kulanda bayimbu la matari koleka bato kama mibale ba kufi na bobumi boye kati na bango tukumi bale na bagata Bato batambolaki lobiloleki na badodite na etuka ya Norubangi po na kote lemela bitumba M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord-Kivu pe lisungi Rwanda ezali kopesa yango kolanda maloba mambula matari ya Kinshasa batamboli basalaki botamboli bango bosalamaki na kimia na mbele ya société civile botamboli bosalamaki pe na bisika misusu lobiloleki lokola na Bukavu na etuka ya Sud-Kivu La Guinée basoda ba botola bokonzi basengi na misalami ya sembo kolandela mokonzi ya mboka e ya kala Alpha Conde na bakonzi basusu koleka kama moko na tuku mwambe lokola ba ministre pe bakambi ba kompani bayeba ba pamela mi puna kanyaka basoda bayeba koisaki Alpha Conde na bokonzi na 2021 Président Joe Biden a kebisi lobiloleki bato baye balingi kobebisa démocratie awana États-Unis alobaki yango lobby na Union Station na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika mikolomiki yambo na maponami mabakeli mibeko mia suku ya balakisi bilungi na ya sena na ba gouverneur pe procureur général la maponami makosalema poso mokoya ezali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden maema kuki kupesa ngambo moko to mususu bokonzi Joe Biden na KBC bana ba Amerika na kubuya kondima bilembo po mibu muliki bato basalaki yuma po na kubuya elonga na yipi mokonzi ya kala Donald Trump abengisa miko sambisa mapuna yango Papa wa Roma akomaki lelo na Bahrain pona mobembo pe asengi ete basali bapesama bokengi pe bomoto alobi yango tango mbela ebetami na bopusani ya Coupe du Monde eye ekobandaka na mingi te pona lolenge ba migrant to bayeba kimba bamboka na bango bafuta maka malamu te pe bapesamaka lolenge ya kosala malamu te na ngambo eye ya golf na ngambo esusu misala mia bokolongono ya Qatar ka Coupe du Monde et Kobetama misakoli ete mikosenga te na basi bakozala na bosenga ya kokende kozwali sungi ya minganga mikanda pona mondial 2022 nzokande na mboka eye kusangisa nzoto na bayeba balate ezali mobeko epekisama bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na ukatanga mobulu mo tolobanini mobulu musala maka na moto soki azali mwasi to azali mobali to violence sexuelle basée sur le genre ande ezali likambuli sangisi uto lelo na Lubumbashi bankumu ya ba regroupement ya ekolo Congo démocratique na bakambi ba mangumba malo sambo to pe biyamba na lisungi ya FMUAP misalamia ONU pour la population na ministère Italie bokolongono Sika Masudi azali sika yangu pe apesi biso sango e tolanda
Mama Diene Keita, oyo azali directrice exécutive adjointe Tomo Kambi Molandi ya UNFPA pe sous-secrétaire ya Nations Unies a Pameli Makasi likambotali violence basée sur le genre Tomo Bulu Mosale Makali Kolo ya moto Pokaka azali mwasi Tomo Bali Tolanda Diene Keita
Sur notre continent, 33% des femmes et filles soit une sur trois ont subi des violences physiques
Na kati ya kontina na biso, basi to bilenge basi ntuku misato na misato. Kama balobaka basi banyokwama na kozwama na makasi po bazali basi na bomoi bwa bwango kouta na bae, banyokolaka bango na bomoi. Bilenge basi ba Afrika basimba maka na lolenge ya bokeseni ndenge na monyokoli moyi. Bilembo bipesami na sika. Bilakisi makambo mabe pona Afrika eye bana bayango bazalinde bilenge koleka na mokili.
Mokambi ya ituka ya ukatanga oyo azalaki mpe na milulu nyango abakisi ete ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe makasi liye lizali kopekisa mboka ekende liboso. Tolanda Jacques Kiabula.
Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation.
Mbeba euta kabongo na bozangi kotinda bana na kelasi ya mabala ya bokabwani pe ya bazimi ya mbona tango. Lekola mabala ya mbona tango tope na mobu etika ka bilenge na bobola ememaka pe mpasi na lolenge ya kubika ya basi. Bino bankumu pe bakambi ya biyamba likitalie elakisi bokoti samina bino na makambo maye po bana mboka bayoka kabino. Pone yango bozali bato bakambaka bomoi na masangana bato esika bovandi. Yangwana leta ya Congo ekanisi ete bozali penza mokokoli ya makambo malamu po na ntumbwa ya masanga mabino.
Ministère ya genre, famille et enfants, et tigali si maté na ko pamela likambuli ya violence basée sur le genre, mpe e bengi ba chef traditionnel pe religieux, ko bunda elongo na mbula matare, nanti na ete, ya ko silisa likambuli liango. Tolanda, bienvenue à Kilimali, ou yazali mukambi, yanda ko ya musala, ya ministre ya genre, famille et enfants.
Les leaders traditionnels sont écoutés. Et bénéficie également.
Bakambi balokumu et sengeli kondima misala na bango basalaka pona kopekisa monyokwami po bazali na baye bandimaka. Kaka bangonde bazali na mpifo ya kopamela maloba mabe pona kimia maloba maye ya mobulu ya bitumba pona koloba ete tango bobomi tope bozui bonyokolami pona maye matali biyamba. Lokola pe bankumu ya bokoko bango pe bazali na mpifo ya masanga na bango ya bavandi pona kolobela bato baye bazali penza na bokoko ya mboka.
Na bongo topesaki pe elobeli ya VOA Lingala epa ya bankumu.
Tous les 26 provinces de Sangani, pour tous ceux qui ont été en Abissopo, depuis tous ceux indépendants de 1960, depuis Minel, ils ont été en Kofan de Berlin, ils ont été tentés. Même indépendants de 1960, tous ceux qui ont bien été. Alors, ils ont été en Abissopo, ils ont été en Abissopo, ils ont été en Sangani, pour tous ceux qui ont été en Abissopo. Ils ont été en Abissopo, ils ont été en Abissopo, ils ont été en Abissopo, ils ont été en politique, tu es sa ville économique, tu es sa pelle pour Bumengo, ils ont mis à pour ceux qui te battent l'imboka temo boulou, pour Mboka Oyo, un jour, et que l'Afrique.
Outa Lubumbashi, Seka Masoudi.
Matondo Mingi, Seka Masoudi, Outo Lubumbashi. Baikuli banso ba 3e cycle ya ISP Gemena abasengili kukindi na Kinshasa pona kokoba ko landamati na mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kasi makambo mango mazali ko salema penza malamute tulanda na sango yango utu Gemena na Frank Biliwe.
Baiko libanso ya 3e cycle na ISP Gemena basengeli kokende Kinshasa pona kukoba kulanda matea o Université Pédagogique Nationale IPN na Bokuse mpona DG wa sika ya ISP Gemena boyokani mpona bufunguli 3e cycle na Gemena kati ya IPN pe ISP Gemena etosi milongo misonte professeur associé
Tegbesa. Totala entre to bengi 3e cycle za organisé etone ka lisusu ko baka miso sima totambola ngene nini na mikoya to kabola ki makanisi ko la moto binga lopoto eta de lieu et perspective
bon ba dite ba ko za emotionnete po ezala mwana ezala moto amosala azo dependre mwana
chocolat biso yesegemena toujours dépendre na ministère et na carte na biso na ministère conseil d'administration zaliwana moni bongo correspondance aux lobelawana toni kandami et mikomami mitinda maki totangaki ezo senga na biso to bongisa ndenge na biso ya kotambola mbele totambolaki maramu te totretaki to tosinaki partenariat directement na UPN. IPN est une institution d'enseignement supérieur public, mais mon pays ISP Gemena est enseignement, est institution d'enseignement supérieur public, mais bah institution bah les ouana bah dépendre na ministère na conseil d'administration. Mais là, na koli qui a été bah oyo bah l'angela qui dit son abisso bah kebaki na procédure ouana on se mara muté de bah zungu distribution na molongo parce que na abisso que toto sa procédure.
Professeur associé Tegbisa a zangite nkoba pesa to
bako makuna Zambi pona nini nazo pesa bango toli pe orientation ana Zambi na kati ya ba condition oyo ministère depuis temps ya excellence Théophile même atangwa yangela ki ministère ici asinga kiti ya mbosa la DEA na autothèse nayo singelo bimisa ba article mibale na domaine nayo singeli pete na filière nayo to faculté nayo e ndibisama na ba professeur full basatu nde balingisa yo te osala to balingisa filière wana e organiser troisième cycle pe bato baza ba auditeur wana ba komisa ba recherche na bana suka soto kamati ka ba condition na mibale omoni te e kosenga bayo katolina biso te soki ba sepeli ko komisa boye ko liba bango ya troisième cycle na suka bamilengele na makoki pote bakoma na IPN epai wapi bakoyamba bango mbele na tembite bakokamata en considération maye basalaki ya mate ya maye bazwaki awa pote babakisa oyo etika
moko wa baekoli asengi na baninga baye kotia omisala ntoli e bapesameli Victor Zwate.
Mokambi wa conseil ya administration ya ISP soki akomi mukanda mutindo moye muzali ya pambate mpona yango esengeli te DG ya ISP Gemena wazali kokamba ekole doktora Aslam Manso na tina te Manso matambola kasi baekoli baninga moto na moto aluka ndenge nini akoki kokende kokoba koyekola kuna na mboka Kinshasa mpona kosisa
ya maye.
Bo sengeli koyeba te président ya conseil d'administration ya ISP apameli bo fungolami bo a troisième cycle na Gemena pamba te ba institut supérieur bizali na milongo miayango mkokesene na université uto Gemena engumba mukunzi ya ituka ya sudubangi Frank Biliwe senate pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Lelo izali mokolo ya linaka na biso monganga na sala nini tokulubela lelo cancer ya uterus tope cancer ya bonzoto ya bomwasi pona kulubela yango dokotolo Giselle Kilomba wazali monganga na l'hôpital Lonene ya Beni na Nord Kivu akopesa bongo biyano na Fatuma Kalala Alimasi Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Soki uzayo kaboye, esingili yomu na biso munganga.
Bakansere zana lulenge edele, tumunaka bakansere ya po, tumunaka bakansere ya libele po na biso ba mama, da ba papa, tumunaka kansere ya ba prostate. Tumonaka ba cancer ba poumon organe nyoso na nzoto ya mutu ekokiki eza susceptible ko sala cancer. Donc il suffit qu'il y ait un désordre au niveau des cellules et ça les multiplication ya organe songolo na kati ya nzoto et petit malade wala to bengi cancer. Cancer a uterus mama journaliste eza eloko moko maladie moko mabe oyo ezozwa biso basi na organe na biso ya conception et reproduction. Donc, si on a utérus, les organes, les amakati, et bandaka mingi, nakat na mufini kuya iteris nzela oyo iteris epesa kapo ibimisa makambo libanda ibanda kaka kol donc eza cancer oyo ya mabe ezwaka biso ba mama na cancer ya biso ya iteris na nzela na biso ya kobota wana eza na ba stade ebele po bokono wana cancer eza la capacité yango bato mingi bayaka kokoma na na epa ya munganga epa na biso na pasi sikoyo bandi kosala pasi wana ekomi na stade oyo ekomi avancé po cancer ndenge eza wana mama eza na ba stade na yango au stade benin okoyoka capacité après ekokoma malignité na stade ya malignité wana ekomi na stade ya malignité ekomi kopesa makokoso ebele mpona koloba mingi te toza na nzela ya radio nalingi naloba moke mpona yango cancer wana eza koze na eloko na epai ya biso basi na virus moko oyo ezali tobengaka yango HPV human papilloma virus human papilloma virus wana eza virus oyo esalaka ke biso basi tobanda kobela cancer wana wana nanu virus wana ezali
docteur
eza na ba habitude oui
virus yango ezwamaka ndenge nini nayebi kolinga koloba eza na ba habitude ezwamaka ndenge nini mpo bato bazwa virus wana
virus hawana nde siko motuna ya monene madame journaliste virus oyo ezwamaka na parvoi sexuelle parce que eza virus oyo tozwaka ngo mingi mibali c'est un virus qui traverse yango ebangaka ta préservatif ete ntango mwasi na mobali basangani basangisi nzoto mwana mwasi akoki kozwa virus wana à travers partenaire na ye virus wana etraversaka ta préservatif yango mwana mwasi oyo abandi sexualité aza nanu mwana moke sexualité précoce mwana aza nanu jeune fille puberté 10 ans 11 ans 12 ans abandi deja kokutanisa nzoto na ye na mibali aza na probabilité ya kozwa virus wana oyo tobengi human papilloma virus ya liboso yango wana donc sexualité précoce eza parmi bacause oyo epesaka biso basi malade wana ebandeli ya malade wana à travers virus wana tobengi HPV human papilloma virus
docteur Gisèle soki olobi ezali kobanda koyeba nzoto ya mibali na bomwana eske toki oloba ke koyeba yango mpe kosala yango mingi na bapartenaire ebele
wana eza ya solo mama journaliste ntango mwana mwasi abandi vie sexuelle na activité sexuelle na bomwana na puberté akobanda kochange kaka bapartenaire po tapo abandi na mwana moke neti kote mabeni toza kovivre baphénomène ya abisexuel eza mingi okomona mwana mwasi aza victime baabize ye mobali wana akopesa ye akosuka mpe na mobali wana te akobanda kochange eza koexpose na bavirus wana HPV e pour cela toteyaka na bana basi bana mike ke ilfaut koyeba komibatela nzoto koze mosusu oyo eza kopesa biso basi nzela eza kofungola te eza boulevard ya kozwa bacancer eza baavortement mal fait na mboka na biso esika nga nasalaka tomonaka makambo ebele ya mabe bato basalaka baavortement criminel bato baza kosa koutilize biloko eza stérile te basi baza koutilize bakisi ya bokoko mpona kolongola bazemi batraumatize deja voie uterine wana eza nzela oyo eza kokota na kati na biso naloba na terme vulgaire matrice mpo bato basosola malamu uteris wana donc baavortement wana baaccouchement précoce mwa okozomona mwana ya 13 ans azizemi ameki kolongola esimbi te aye kobota okomona nsima aye kosa akomi candidate ala au cancer dans sa vie donc vie sexuelle na biso nde ezali koexpose biso na bamaladi wana sans pour autant oublier entité mosusu nakoki koloba eza na entité génétique eza na bato oyo bafami na bango babelaka maladi wana mais probabilité wana eza moke mosusu eza kopesa bamama cancer kobota mingi. Ozo mona awa, neki awa na deni, ba mama mingi, ba boti bana 15, 16 accouchements. Ozo mona penza, mutabande kobota na 14 ans, tik 35 ans, ase asali 14 accouchements. Matrice wana itérique elendi, nzoto elendi. Mécanisme de défense est elendi eboli.
Les années sauté.
Yango wana, et puis si, cancer. Peut, ya ba mama wana, eza sou pasi mingi pona nini. Itérique wana, elengo na katia libume, kiti na katikatia makolo. Et sali nanu prolapsif itérique wana. Elengo, ba ligama nando ekomi pete, pona kobota ebele. Donc, nandenge tozo sala awa na deni, maladi wana toza komona ngo na tranche d'âge ya ba jeune na ya ba mama mikolo. Ya ba jeune eza sexualité précoce, ya bito ya ba mama mikolo ezali maternité rapprochée. Mwasi aza kobota chaque année. Ya même ces femmes o azo bota na mbula moko bana mibale. Kobota wana accouchement maternité rapprochée eza pe ko exposer biso basi na cancer ya itéris mingi mingi e bandi na prolapsis organe le baligama ya itéris elembi e komi ko kita na se makolo eza na bagrade nango de maladi eza koboma basi kotoyo e eza kosala ke ba jeune fille mosusu ongona abandi sexualité 13 ans à 35 ans asali cancer yango wana mama journaliste na na mokuse mate ya moke oyo nazalaki nango mpona ko kuyebisa na bandeko basi nini yango eza kotinda basi babela maladi tobengi cancer ya uterus.
Dr. Gisèle Kasibi Lembo, nini mutu oyo ndenge olobaki na ebandeli eyebanaka vraiment te ntango mutu akoyeba yango ezali deja se apuseni bambula esi cancer esi ese developpe kasi na ebandeli elembo nini mutu akomona te oyo nazali kosalema oyo ezali probabilité be ezali komema mutu na cancer.
En tout cas mama journaliste motuna wana eza ya monene, bilembo mingi ezalaka nanu ba infection génitale mama. Ozongo na mwasi chaque mois ye asalaka ba infection. Ba perte blanche nous se dans katana noirâtre. Mais te comment ko sala ce qui au moni mwasi asala ba infection à répétition, infection sur infection. Mususu okomona elembo mususu tanga zozo ba règle na ye. A règle e komi ko bima e belé ko le kana ndenge zalaka normal. Ele asala de bamsuke za la 3 jours 4 ou 7 jours il a commis que ça la 14 jours à règle wana ekobi question oyo eza elembo moko eza kutinda pour investiguer pour ba pour manini mwande ko mwasi pour commis que jour à règle il y a plus de 10 jours que eza bima na ndenge ya ebele.
Munganga Dokotolo Gisèle Kilumba wazali moko na bayi bazali na l'hôpital Lolene la Beni na Nord Kivu koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala po itali bongo bokono bwa cancer ya bokati ya nzoto ya mwasi tope cancer ya uterus yango nde zalaki linaka na biso Dokotolo na salanini yango nde sukisi sango ya mokidialelo kasi na sango ya mokidialelo tulubaki lelo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi asakolamaki kopesa lisikulu na etando eke ya leta RTNC bato bazali kozela lisikulu yango kasi yambo na yango ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda oyo akomaki lelo na Goma alobaki lobeleki liboso na commission défense et sécurité ya Assemblée nationale ete ekolo Kongo Démocratique ekosala inso manso na sengeli mpona kobotola mabele maye batomboki ba M23 bazwaki nzoka nde bopesi lisungi na bato bakimi bitumba na ya M23 baye bazali mingi na bokoti ya Goma bopesi bango lisungi bobandaki lelo ata kopama ezalaki
kipe ni sika yango pe ilaki kopesa bango lisungi. To landa kipe lisusu ete violence basée sur violence sexuelle basée sur les genres topu mobulu mosala makana moto soti azali mwasi to mobali yango ndezala ki likambo lisangisi wuto lilo na Lubumbashi na ukatanga ba nkumu ya ba regroupement banso ya ekolo Kongo Demokratike na bakambi ya mangomba ya lusambo tope biyamba na lisungi ya UNFP na pe ministère ya bokolongono na nzoto tolanda ki reportage awa topesi bongo matondo na bino banso bolanda ki biso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 na sango na biso na nzela ya radio pe tubosa na tiba réseaux sociaux pe na site internet na biso vio walingala ngai kombo na ngai Edi Sango.